Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што ў парадзе на 9 траўня ў Менску возьме ўдзел рэкордная колькасць расійскай тэхнікі. Амаль траціна вайсковай тэхнікі асабовага складу будуць расійскія. Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што такі маштабны ўдзел расейцаў выглядае як дэманстрацыя акупацыі. У Вялікай Брытаніі партыя кансерватараў на чале з цяперашнім прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам перамагла на выбарах і заваявала больш за палову месца ў парламенце. Ініцыятар ліста 57 у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Харытонаў адкінуў вінавачэнне з боку прафесара Мінянкова ў тым, што ліст мае палітычны характар. Харытонаў лічыць, што БДУ нашмат больш беларускі за ЭГУ. Як заяўляюць у Міністэрстве абароны Беларусі, у сёлетнім парадзе на 9 траўня ў Менску возьме ўдзел рэкордная колькасць расійскай тэхнікі. Амаль траціна вайсковай тэхнікі і асабовага складу на парадзе будуць расійскія. Апазіцыйныя палітыкі выказалі Радыё Свабода сваё стаўленне да маштабнага ўдзелу расійскіх вайскоўцаў у парадзе 9 траўня ў Менску. Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што такі маштабны ўдзел расейцаў у менскім парадзе выглядае як дэманстрацыя акупацыі. А першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што калі і запрашаць замежных вайскоўцаў на парад 9 траўня, то гэта павінны быць вайскоўцы з розных краін, якія ваявалі супраць нацызму.
Я лічу, што такая дамінацыя прысутнасці расейцаў выглядае абсалютна нелагічна, калі Лукашэнка хацеў бы пашырыць колькасць удзельнікаў за кошт краінаў, якія прымалі ўдзел у антыгітлераўскай кааліцыі. Варта было б запрасіць усіх суседзяў, прынамсі, тых жа самых украінцаў і палякаў. Тут больш-менш прымальным уяўляецца крок, які скіраваны на запрашэнне амерыканцаў. Ну, зноў-такі, на маю думку, калі азначаць дзень перамогі, трэба азначаць усім разам, а не паказваць, што адзіным асноўным саюзнікам у Беларусі на сёння з'яўляецца выключна Расія.
У Вялікай Брытаніі ўсё яшчэ ідзе падвядзенне вынікаў галасавання на ўчорашніх парламенцкіх выбарах, але ўжо вядома, што іх з вялікім атрымам выйграла кансерватыўная партыя прэм'ер-міністра Дэвіда Кэмерана, якая здабыла больш за палову месца ў палаце абшчынаў, што складаецца з 650 месцаў. Традыцыйныя супернікі кансерватараў лейбарысты атрымалі каля 230 дэпутацкіх мандатаў. У Шатландыі аглушальную перамогу атрымалі нацыяналісты, якія ўзялі 56 з 59 магчымых месцаў у парламенце. Заснавальнік аналітычнага цэнтру імя Астрагорскага і галоўны рэдактар выдання «Беларус Дайджэст» з Вялікай Брытаніі Яраслаў Крывой наступным чынам адказаў на наша пытанне, чаму кансерватары перамаглі, нягледзячы на прагнозы, што ні яны, ні лейбарысты не маюць шанцаў атрымаць больш за палову месцаў у палаце абшчынаў.
Насамрэч сказалі, што гэтыя выбары адны з найбольш непрадказальных у гісторыі Брытаніі апошніх 10 гадоў. Таму ніхто не мог дакладна сказаць, ці будзе ў кагосьці большасць, будзе патрэба ствараць кааліцыю, ці, напрыклад, як добра будзе, якія вынікі будзе мець UKIP, брытанская незалежніцкая партыя. Таму такого не было кансэнсусу наконт таго, хто пераможа. І казалі, што ўсё вельмі невядома. Таму нават кансерватары, я думаю, самі здзіўленыя, што іх, здаецца, атрымоўваецца сфармаваць урад, бо яны будуць мець большасць у парламенце.
На мінулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка, амерыканца Дэвіда Поліка, і ставіліся пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны універсітэт, у якім беларускасць была б прынцыпам існавання. пытання. У адказ ЕГУ распаўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. Паводле старшыні сенату ЕГУ Рыгора Мінянкова, афіцыйнай мовай ва універсітэце з'яўляецца літоўская, а працоўных тры – беларуская, расейская і ангельская. Мінянков назваў заяву 57 палітычнай. Ініцыятар гэтай заявы – выпускнік праграмы «Міжнароднае права», прэзідэнт Асацыяцыі выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Харытонаў распавёў Радыё Свабода, чаму дзейнасць адміністрацыі універсітэту дыскрэдытуе дэмакратычныя каштоўнасці і чаму БДУ можа лічыць сябе нашмат больш беларускай навучальнай установай.
Ніякай палітыкі тут няма. Падчас гэтых выбараў было прапанавана выказаць свае меркаванні студэнтам, выпускнікам, супрацоўнікам і гэтак далей. Было таксама меркаванне беларускай грамадскасці, таму што універсітэт працуе не толькі для самога сябе, заснавальнікаў, але таксама і для Беларусі ў цэлым. Меркаванне было простае, што Дэвід Полік не можа стаць рэктарам, па-першае, з-за таго, што ён не мае ніякіх базавых кампетэнцыяў, якія былі агучаныя падчас конкурса, яшчэ напярэдадні конкурса. Па-другое, даволі складана мне казаць, што універсітэт падтрымлівае нейкія дэмакратычныя каштоўнасці, калі працэдура абрання рэктара праходзіла так, як яна прайшла, калі былі ўведзены нейкія незразумелыя нікому працэдуры.
Гэта быў прэзідэнт Асацыяцыі выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Харытонаў.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа, як заявілі ў Міністэрстве абароны Беларусі, у сёлетнім парадзе на 9 траўня ў Менску возьме ўдзел рэкордная колькасць расейскай тэхнікі. Амаль траціна вайсковай тэхнікі і асабовага складу на парадзе будуць расейскія. Апазіцыйныя палітыкі выказалі ў інтэрв'ю Радыё Свабода сваё стаўленне да маштабнага ўдзелу расейцаў у парадзе 9 траўня. Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што такі маштабны ўдзел расійскіх вайскоўцаў у Менскім парадзе выглядае як дэманстрацыя акупацыі.
Яшчэ на этапе так званых рэпетыцыяў гэта выглядае як дэманстрацыя акупацыі. Мы тут ёсць з магутнай тэхнікай, якая разбівае ваш, у сэнсе наш, менскі беларускі асфальт і пад нашымі, то значыць пад расейскімі сцягамі. Вось што яны кажуць нам. Такая беспрэцэдэнтная колькасць тэхнікі і такое адкрытае дэфіляванне пад іхнымі трыкалёрамі, не абумоўленае ніякімі мемарыяльнымі задачамі. Няма ніякай патрэбы ў штодзённых рэпетыцыях і няма ніякай патрэбы ў такой колькасці тэхнікі. Гэта дэманстрацыя вайсковай прысутнасці Расіі ў Беларусі. Гэта дэманстрацыя новай акупацыі. Аднак дадатак трэба сказаць, што той полк, здаецца, 234-ты дэсантна-штурмавы полк, гэта складовая частка вядомай пскоўскай дывізіі, якая брала ўдзел ва ўсіх імперскіх войнах Расіі апошніх гадоў. Гэта дзве чачэнскія вайны. Гэта Прыднястроўе, гэта Абхазія і паўднёвая Асетыя. А камандзір гэтага палка аказваецца так званы герой расійскай агрэсіі супраць Грузіі. Ён браў і разбураў тэлевізійную вежу ў горадзе Горы. Ну і ёсць непацверджаныя звесткі, што пскоўская дывізія брала ўдзел у агрэсіі супраць Украіны вось ужо цяпер на Донбасе. Інакш кажучы, нам прывезлі зусім не паркетныя дэкаратыўныя вайсковыя часткі, самы што ні на ёсць канцэнтрат вось імперскай агрэсіўнай расійскай вайсковай машыны.
Гэта быў Вінцук Вячорка, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец згодзен з такімі ацэнкамі ўдзелу расійскіх вайскоўцаў у Менскім парадзе.
Та ўдзелу расійскіх вайскоўцаў у Менскім парадзе стаўлюся адмоўна. Думаю, што сапраўды Расія адпрацоўвае перакідку вайсковай тэхнікі ў Беларусь і, можа быць, нават на выпадак перавароту ці захопу кшталту крымскага. Таму для мяне гэта відавочны выклік незалежнасці Беларусі. Для мяне гэта адна з прыкметаў акупацыі і, безумоўна, гледзячы на гэты парад, проста беларусам трэба рыхтавацца да абароны незалежнасці.
Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе, і зараз наша пытанне. Як вы думаеце, чаму пераможаныя ў мінулай вайне немцы жывуць значна лепш за пераможцаў? А пытанне ў горадні.
Потому что там ўсё-такі, наверное, капіталізм, і не было этой, як гаворыцца, камуністычнай сістэмы. Напевно, поэтому.
Не могу сказать, не знаю. Не был никогда в Германии, не знаю. Лучше ли жить, или мы хуже? Нет, не могу сказать, не знаю.
Вопрос сложный. Да много мыслей на эту тему. Если бы там не мешали, наверное, жили бы хорошо. Так, а сколько им бросили денег Америка? А нам приходится самим все делать.
Я бы не сказал, что хуже.
Но не в деньгах счастье.
Пускай люди более высокие об этом говорят, а мы простые люди, знаете. Мы хуже живем, как зарубежные люди. Все зависит от, мне кажется, от начальства, от президента нашего.
А Бог его знает, не знаю.
А вы знаете, что я сам его в другой раз вот не пойму, почему так и до чего. Это ж столько людей наших полегло. Это ж батька мой неколи воевал, и он был без ноги. И вот при Брежневу он получил машинку запорожца. Вот, вы знаете, что его каждый год все позывали в район и мерили эту отбитую ногу. То он смеялся, говорит, может, ей приросла трохи. Вот так вот. Это надо задавать такие вопросы нашим правителям.
Не знаю, потому что немцы хозяева лучше, как мы. Они больше работают, как мы. У нас много таких людей, которые не хочет работать, уклоняются от работы.
Я не интересуюсь этим. А я хочу сказать, знаешь, что я в Германии служил, знаю. Там их от молотка до молотка. Да, он отрубил свой вот молоток, гвоздя забить, стукнуть, все, кидая, ну вовремя выходит. А у нас душат тут, и толку никакого нема. Работай. За переработку не платить, нема кому робить, уже все.
Ты думали на Заходе, як уладковать жить все простых людей, а это як оживить некую мифичную идею.
Такие отказы мы отримали в городе на питание, чому переможенные у минулой войне немцы живут значно лепш за переможцев. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Ці можна було у куламесі Другої сусветної війни застатися білорусам, носити форму з погоней і при гэтым не чинить зла білорусам, які були у советській партизанці? Чим був для Новоградчини білоруський ескадрон Бориса Рагулі? Якими словами вспоминають ягоних бойцов жихари Любчі і Далятичів? І що згадується удільнику того формування Євгену Усюкевичу? Про гэта у черговій передачі серії «Подорожжі свободи».
Передача з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі приблизно праз півгодини. У Великобританії все ще йде підведення виніку голосування на вчорашніх парламентських виборах, але вже відомо, що їх з великим адривом виграла консервативна партія прем'єр-міністра Дейвіда Кемерона, яка здобула більш за половину місця у палаті общинів, яка складається з 650 мандатов. Традиційні суперники консерваторів лейбористи отримали каля 230 депутатських місць. У Шотландії оглушальну перемогу отримали націоналісти, що здобули 56 з 59 можливих місць у парламенті. Зараз ми попросимо прокоментувати виніки виборів Ярослава Кривого, заснувальника аналітичного центру ім'я Острогорського і головного редактора видання «Білорус Дайджест» з Великої Британії. Ярослав, що перемога партії Дейвіда Кемерона означає для заміжної політики Великобританії? Чи справді Кемерон організує референдум об виході країни з Євросоюзу, як обіцяв?
Питання про референдум мало доволі важливу роль для консервативної партії, тому що вони хотіли відтягнути голоси у партії UKIP. Це незалежницька партія, яка на вельми антиєвропейських позиціях, на вельми антиіміграційних позиціях. Тому, подымаючи гэтае пытанне, яны фактычна гралі на полі вось гэтых гэтай партыі UKIP. І, канешне, калі яны паабяцалі зрабіць рэферэндум па гэтаму пытанню, то напэўна рана ці позна яны зробяць гэты рэферэндум, але разуменне маё такое, што пераважная большасць грамадзянаў Брытаніі выступаюць за тое, каб захоўваць адносіны з еўразвязам і заставацца ўнутры еўразвяза. Таму Хотя это будет нервовать инвесторов и политиков в других странах, я все таки думаю, что если этот референдум отбудется, то питание будет решено на корысть того, за статую развития.
Ярослава, про что свідчить слабый выник незалежницкой партии Найджела Фаража, якая выступает серед інших супроти мигрантов? Люди не подтримливают такой политики, ці просто мажоритарная выборчая система в Великой Британии хавая соправдную поддержку для таких партий и таких поглядов?
Насамрэч, вельмі вялікую ролю, канешне, адыгрывае сістэма, таму што, негледзячы на тое, што па ўсёй краіне гэтую партыю падтрымліваюць мільёны выбарцаў, але некалькі толькі адзінкі тых участкаў, на якіх сапраўды яны маглі атрымаць для сябе месца ў парламенце. Гэта з аднаго боку, што працуюць недастаткова ў некай канкрэтнай мясцовасці людзей, каб перамагчы, каб быць першым. З іншага боку, гэта таксама паказвае, што брытанцы ўсё ж такі даволі, так сказать, дорослая политическая нация, и она не повелась на, ну, в принципе, довольно популистичную риторику партии Найджела Фаража и не подтримали его. То есть это свидетельствует про то, что в большинстве своей британцы не супрот иммиграции, как такой, не супрот того, как Украина заставалась в европейском связи, и это, на мою думку, вельми добрая новина для усіх, для Европы и для британцев так само.
Таким чином, выники выборов у Великой Британии комментует Ярослав Кривой, засновальник аналитичного центра имя Острогорского и главный редактор выдания «Беларусь Дайджест» из Лондона. Зборная Беларусі па хакеі пасля ўчорашняй перамогі над амерыканцамі мае намер перамагчы расейцаў у дзень перамогі 9 траўня. Прынамсі, так заявляюць і гульцы, і трэнеры зборнай. Ці не перабольшаныя гэтыя чаканні? Ігар Карней пацікавіўся меркаваннямі спецыялістаў, а таксама паразмаўляў са сведкамі ўчорашняй перамогі. Цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей.
Дык якія прагнозы на далейшае развіццё чэмпіянату?
Трэба сказаць, што пакуль што гадаванцы канадскага трэнера Дэйва Льюіса дэманструюць аб'ектыўна класны ўзровень падрыхтоўкі. Тры ўпэўненыя перамогі на Славеніі, Даніі і Злучанымі Штатамі і пры адной прыкрай паразе ў вертайме ад Славаччыны. Ну і як вынік першае прамежкавае месца ў групе. Пакуль што беспрэцэдэнтны вынік за ўсю гісторыю суверэннага беларускага хакею. Ну і зразумела, што з такім імпэтам мэты можна ставіць самыя амбітныя. Трэба таксама зазначыць, што годную падтрымку хакеістам забяспечылі трыбуны. Беларуская тарсіда заглушыла нешматлікіх амерыканскіх заўзятараў. Падчас атаку на вароты зборнай ЗША камера вымушана спынялася на бел-чырвона-белым антуражы залі, нацыянальных сцягах і гербе пагоня. Ну так вось гістарычныя сімвалы прывёз у страву з Прагі заўзятар са стажам былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі.
Вчора было у нас 6 человек, которых я конкретно видел. На первой гульне 3, а это за вчера было, кроме того, еще 20 человек, которых я не видел. То есть, какие поехали в Беларусь. Менавіта. Было и поразумение, разом ходили, пили пиво, витались. А я навод не заважил, в принципе, таких косых поглядов. Ни заувах, ни конфликтов, боек, ничего в этот раз не было. В общем, что я бы не хотел бы, может, нечто заработать, але на гульном фоне просто не хочу выделяться. Больше это приятно. Я, на жаль, для меня не так, покуль сколько кончилось, коли раптом наш трапичный финал, то я думал, к чему полежу. Покуль что я буду занят и буду отсочивать все в трансляциях в пражской фан-зоне. В острова я выехать покуль больше не смогу.
Невядома, ці захаваюць беларусы лідарства ў сваёй групе, але выглядае, што самі хлопцы настроеныя рашуча. І ў наступных матчах з камандамі Расіі, Фінляндыі і Нарвегіі яшчэ могуць даць сур'ёзны бой.
Сапраўды, калі цягацца, скажам так, з Расіі, Фінляндыі будзе, ну, можа, досыць складана, то адваяваць тры ачкі ў нарвежцаў цалкам па сілах. Ну, але як бы там ні было, галоўная ўстаноўка трэнера на тое, каб ужо 9 траўня, так бы мовіць, падпсаваць патасна пераможны настрой расейцам. І, дарэчы, адразу пасля заканчэння ўчорашняй сустрэчы Алексей Шыдлоўскі пакінуў такі вось красамоўны запіс у Фейсбуку. Працытую: «Пасля матча з амерыканцамі расейцы кінуліся віншаваць з перамогай. Сказаў ім: "Вы следующие", ну і больш абдымкаў не было". Так вось Алексей кажа, што большая частка ўспрымае Беларусь у неадрывнай звязцы і не разумее, калі бачыць іншае стаўленне з боку беларусаў. Але калі Алексей вось пачаў ім казаць, што тут нема нічого геополітичного, а просто хокей, то ось натикнувся на наступну реакцію.
Так отрималося, що ми пішли ще от з хлопцями, які там були, на екскурсію на півзавод і трапили в групу разом з російськими завзяторами. Вони довгий час не могли зрозуміти, якої ми країни, бо не розуміли мову. Після сказали, так, як ви ж з Білорусі, а чого по-русски не розмовляєте? Вони на наші погляди не розуміють, але вчора підійшли до нас і кажуть, ну от ми цих америкосів, піндосів, типу там от побіждаємо День Победы. Я кажу, що крыху по-іншому до цього ставлюся. Вельми рады за білорусов, але це просто хокей. Так що, коли виграємо 9 травня російців, я буду рады не менше, може і більше. Але зараз російців фінансовий кризис, не так шмат грошей. І гульні інших зборних вони ходять мало. Учора я зауважив, ну, максимально пару десятків чоловік на гульні білорусов. З російською некою символікою. Всі остатні, вони ходять тільки на гульні зборної Росії.
До речі, Ігор, яка статистика у супротистоянні поміж білоруською і російською зборними по хокею?
Ну, з уліком завтрашнього матчу, це буде вже 13-та офіційна зустріча, починаючи від 1993 року, тоді був уділ у московському турнірі на призи газети «Известия». Так ось, тільки двойчі за проминулий час винік можна лічити становчим. Була мінімальна перемога у 2000 році у Санкт-Петербурзі, то бок на пляцовці російської команди, тоді виграли білоруси 1-0. І нічия годом раніше, у 99-м, була зафіксована рівновага 2-2, тоді не пробивали Булітов, і ось на попередньому етапі був такий винік. Ну, а всі остатні гульні були програні, некоторі розгромно, так що реальний шанс реабілітуватися в очах завзятора, особливо, коли ось такі темпи і узровень гульні буде захований.
На минулогоднім першинстві у Мінську білоруська команда, яка виступала під керівництвом іншого канадського спеціаліста Глена Хенлана, хоч і не була у ролі поставщика балів для інших команд, але усьолітнім напором не могла похвалитися. Дик, у чим, на вашу думку і на думку спеціалістів, причина такої переконавчої гульні на старті гетого 79-го чемпіонату світу?
Ну, ввогуле адмисловці сходяться на думці, що такий ось свіжий імпульс гульцам, які нарешті одважилися учиняти, ну так би мовити, набіги на палову пляцовки суперника, надав якраз головний тренер Дейв Льюіс. Контракт з ним Федерація хокею підписала літо в середині снежня. Ну, якраз після того, як відмовився протягувати співпрацівництво з білорусами Глен Хедлан, а за ним передумав заступати на вакантну посаду і російський тренер Володимир Крикунов. Так ось спортові оглядальники переконані, що такий збіг обставин згуляв на руку усьої зборної, бо відрозно від попередника Льюіс здолів наділити гульців психології переможців, і коли догетуль стратегія будувалася від оборони, гульні другим номером, то на чемпіонаті світу зміни видовочні, пошук щастя в зоні суперника. Ну, таке ось становче перетворення означає і завзятор Олексій Шедловський.
Так, мені вельми сподобалася гульня зборної, гуляють сміло. Ми сиділи побач з усім з пляцовкою, бачимо, що у хлопців такий огонь в очах, і вони вельми стараються, це щиро. Там буде мої поспіхи. Я лічу, що треба пропонувати йому новий, більш протяглий контракт. Бо якби є винік, якого не було раніше, є гульня. Не просто на відбой, а гульня якісна.
Ну і наприкінці скажу, що контракт з Дейвом Льюісом заключений до Олімпійських гульняв у 2018 году. А перша частка його підписана до 31 травня, це значить до кінця сьогоднішнього сезону. Ну, як сказали у Федерації хокею, тренер сам попросив дати йому час, щоб об'єктивно оцінити, чи можна зляпити колективу нечто втямне. Ну і виглядає, що покуль це удається. Так само зазначу, що найліпшим досягненням білорусів на чемпіонатах світу було 6-е місце під керівництвом Глена Хенлана у Латвії у 2006 році і четвертий рядок на Олімпіаді у американському Солт-Лейк-Сіті у 2002. Тоді зборною керував Володимир Крикунов. Ну, в принципі, не секрет, що в обох випадках немалое значення мали удача, щасливий збіг обставин, а тепер же у вихованців Дейва Льюіса видовочно проглядається сенсований підхід до справи, тому і завзятори, і адмисловці сподіваються, що ось такое удалое сполучение, такий симбіоз приведе до неких годних виніків і гэтым разом у Чехії.
Дякую, Ігор. На сувязі з Прагою був наш кореспондент Ігор Корній. Ініціатор заяви 57 у справі ЕГУ, президент Асоціації випускників Європейського гуманітарного університету Сергій Харитонов розказав Радіо Свобода, чому, на його думку, діяльність адміністрації університету дискредитує демократичні каштовності і чому Білоруський державний університет може лічити себе нашмат більш білоруської навчальної установи.
Ніякої політики тут нема. Під час цих виборів було пропоновано виказати свої міркування студентам, випускникам, працівникам і так далі. Було так само міркування білоруської громадськості, тому що університет працює не тільки для самого себе, засновальників, але так само і для Білорусі в цілому. Міркування було просто, що Девід Полік не може стати ректором, по-перше, з-за того, що він не має ніяких базових компетенцій, які були озвучені під час конкурсу, ще напередодні конкурсу. По-друге, доволі складно мені казати, що університет підтримує ніякі демократичні коштовності, коли процедура обрання ректора проходила так, як вона пройшла, коли були введені ніякі незрозумілі нікому процедури, які мінялися у процесі виборів. По-друге, були створені позиції в університеті, які не були предугледжені документами університету на той час. Це позиція правоста, яку отримав Полік, позиція президента, яку отримав Михайлов.
Найбільше бурає былога випускника тое, що офіційно виступаючи за демократичні каштовності, адміністрація ЕГУ для вирішення внутрішніх питань керується методами, якими користаються, як він каже, авторитарні режими.
Ну, основная группа людей, які отримовують дивіденди, це білоруський народ. Коли на самой справі ГУ колісті був університетом вигнання, ще в той час, коли я там вчився. Але коли нам кажуть, що ми приватний університет, коли потрібно прийняти рішення, до речі, у керівничій раді не було ні одного білоруса, і у пошуковому комітеті так само не було ні одного білоруса. Нам кажуть, що керівничая рада сама розбереться, там розумні люди, спеціалісти по едукації міжнародного узровня. Але почекайте, а в чим розниця тоді цього аргумента, а того аргумента, що парламент, президент сам разбирается. Не треба народу лезть. Я розницы ніякої не бачу. І об ніякої демократичності ЕГУ не може бути речі.
Это був былий випускник ЕГУ Сергій Харитонов. Я нагадаю, що в відказ на заяву 57 діячів білоруської культури у справі ЕГУ гэты університет опублікував заяву, у якої стверджає, що більшість випускників ЕГУ застаються працювати у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Абламейка. Далі у програмі «Вольна студія». Вёскі Борки і Була Івацевіцкого району і Нацкого на Мастовщині об'єднує один трагічний льос. Їх у 1943 році спалили совєтські партизани, попередньо розстрілявши многих жихаров. З тими, хто вижив, зустрівся і погутерив автор передачі Михась Скобла.
У Хатині на стяне жалобы згадваюцца 618 беларускіх вёсак, спаленых фашыстамі ў гады Другой сусветнай вайны. Многія з іх трапілі ў дакументальную кнігу «Язвогненныя вёскі». Але ні ў Хатыні, ні ў кнізе «Язвогненныя вёскі» мы не знойдзем паселішчаў, спаленых савецкімі партызанамі. А іх многія і многія дзесяткі. Схема была простая. Каб абараніцца ад партызанскіх рабункаў, вяскоўцы стваралі атрады самаахвы. Партызаны кваліфікавалі их як ворожие, а заодно у ворожие записывались целые вёски, якія подлягали знищенню разом с жихарами. Про гэткія три вёски мы и расскажем у сегодняшней передачи. Першая, Нацкого, знаходится у Мастовском районе. Беда завитала туды до швецем 16 соковика 1943 году. Успоминая Иван Мялешко, якому у той час было 8 годов.
Партизаны из лесу оттуда и шли, из того конца, как начали палили из хаты. Днем немцы ходят, бляха, а ночью партизаны. Все берут, все брали, что попадет им под руки. Как только сказал, он честный и нечестный. Били людей безвинно, без ничего. Человек втекая, все, значит, он втекая, боится. Его раз и забили.
Это был Иван Мялешко из вёски Нацкого на Мастовщине. А вот, какими запомнились партизаны Лидии Бялт.
16 марта 43-го года
стал. Сразу награнули эти партизаны. Их были партизаны, как мне балярины. Вот. Я не все 7 месяцев приходят обирать этих людей.
Вам у 43-м было 7 годов. Что вам помнится самой, не заповедал старейших?
Начали это стрелять. Мать и брат у меня был малый. И нас под руки, за руки взяла и через улицу. А тут один оставляя ружье, блядь молодая, всех перебьем. Вернулись, а потом, как стали палить будинки, мы дымом этим прошли, и по гробы были, и увалились по гробы. И туда выглядывают, и старейшие говорят, того и того хата горит. Лазика косача забили, бодуна забили, 27 человек.
Скажите, а как вы столько часу жили по соседству с партизанскими вёсками, где после войны ходили героями тыя, кто вас палил и забивал?
Мы заводимся с этими куриловцами, все вы самоходцы, а я им и кажу, а вы, кажу, бандиты, и они ходили в нашу одежду. Немцы того не вырабляли, я и до немцев попадала.
Это была Лидия Бялт, еще один голос из огненной вёски. А про то, як кого боронила самоохова, якая и накликала бяду у нацкого, мы запыталися у жыхарки этой же вёски 80-годовой Марии Сируть.
Яны нас обороняли, а партизанам гэта не нравилось. Що не гэта вёска нацкого зрабіла? Потом там замішанне саму ахову адыку зробіць. Кому это нравится? Партизанам не нравится? Партизаны были не руны партизанам, которые были партизаны, а которые были каратели, может.
Успоминала Мария Сируть. А у яе ровесника Алексея Толкуна 16 сакавіка 43-го году от партизанской кули загинул батька.
Батька ружья не брал против ни партизанов, никого. Он сидел в яме. А тут горять хаты, горять хлявы. Пойду, кажу, скотину выпущу. И он только вылез с погреба, а тут и шел партизаном. Все. Вроде мы и шли против советской власти. Ни хаты, ни хала, ни двора. Ну, добрый человек нашелся, нас взял в дом. И жили, пока выкопали землянку, и тогда переехали в свою землянку жили.
Говорил Алексей Толкун из вёски Нацкого Мостовского района, где в чаще партизанской карной операции по успоминах старожилов загинуло 27 мирных жихаров. Эта трагедия, незауваженная районной книгой «Память», памятных обелисков, довольно шматлюдной и сегодня вёсцы, мясцовая влада усталявать так само не порупилася.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Яе удельники – жыхары спаленных советскими партизанами подчас Другой сусветной войны вёсок. З ими сустрэўся Михась Скобла.
Мы с сябром, гарадзенским предпринимальником и письменником Валентином Дубатовком едем далей. На помежже Гарадзенской и Берастейской областей у Ивацевицким районе знаходим вёску Булу, якая пошла дымом у неба у летку того ж 43-го от рук тых же подпальщиков. Успоминая наистарейшая жыхарка Булы, 85-годовая Алена Анішчык.
А як эту Булу як спалили? А охраняли село, брали оружие, как партизаны сюда в село не приходили. Ну, партизаны хитрые. И они подкрались, подпалили. Крайнюю там хата одна была, и он был за немцами. И загорелась тая була. Стреляли, кто попало, побили людей, пули гэты невинные.
Була великая вёска. Тишмат у той день хата узгорела.
Ой, все село было сгорено наше. 3-4 дома на все село стало.
Вам тогда было уже 13 годов. Где вы находились в той момент?
А сами тоже не ведали, куда бегче. Выносишь из хаты, что... А пуля летит, да забьет тебе.
Вот же господарня Лена, Булу спалили небыто за самоаховы. А какими вам помнятся ты самоаховцы?
Ну, какие они самоаховцы? Ну, их заставляла власть уже брать ты оружие, да охранять Булу. Ну, правда, ци не? Тогда люди жили, как дурные, как спутанные. Не ведали, куда идти, я ж вам кажу. Одно дитя у партизаны, вот он, а брат пошел в милицию. Хай бог крест, еще не подейся, как на той Украине, да девушка на той Украине.
кравенщині гэтае.
І дзе вы жылі пасля таго, як уся вёска стала пажарышчам?
Ой, на грыўду выязджалі, у прадзелкі выязджалі людзі. Ужо хто куды папало да родственнікаў. На Карошу тыя сёла былі цэлыя, уся Аркіга тут Гродзенская вобласць.
Успамінала Алена Аніхшчык з вёскі Була і Вацэвіцкага раёну. А мы падсаджваемся на вулічнай лаўцы да Уладзіміра Бурдзя. Вось што успомніў ён пра тое, як паводзілі сябе партызаны.
Я ж табе гавару, у дзень немцы, у ночы партызаны. Карову забіраю, каго дзе карова паследню забіралі. Ім прыказ быў паліць ўсё. Выносіўся адзін дзядзька пра сундук пуляю партызан. Як даў яго параніла ў грудзі, яшчэ помню, і занеслі ў хату, а я ж малы быў. Шкада, чалавек умірае пры табе. У грудзі якраз пуля папала яму. Каб сёння та вылечылі, па сёння. А тады хто вайну лечыць, дзе той доктар будзе? Стралялі, хто пападзе пад рукі. Таму што гэтака права было вайна. А проці слова скажы, застрэляць.
Гаварыў Уладзімір Бурдзь з вёскі Була і Вацэвіцкага раёну, якую спалілі партызаны, нібыта палюючы на Солтыса. З Булы лясною дарогаю мы кіруемся ў недалёкую вёску Боркі, дзе паўтарыўся той самы страшны сцэнар. Аблава на Солтыса, самаахова, карная аперацыя партызанаў. З 80 хатаў ацалелі толькі 6. А колькі загінула мірных вяскоўцаў, пытаемся ў 83-гадовага Мікалая Новіка.
Чалавек па 20 не менш з лесу выйшлі, а хто не схаваўся, пуля ў лоб. Все, без разбору. Старі, малый, мою сестру, 18 лет было. Все, бабах.
Калі б сёння, спадар Мікалай, вы побачылі тых партызанаў, што б вы ім сказалі?
Ну, не жалів, жалів бы. Я що, не цалагов бы. Я... Ай, што вы? Я такая красавіца была, а? 18 годик. І от чем я думав, каза страляв? З чалавека хуже, що звера нема. Это ж не какая-нибудь дикая животина. Чалавек, 18 лет.
Гэта быў Мікалай Новік з вёскі Боркі і Вацэвіцкага раёну. А ў ягонага суседа Мікалая Сідаровіча у 43-м яму было 10 гадоў, мы спыталіся, ці ведае ён, які партызанскі атрад паліў іхнюю вёску.
Я знаю, што атрад быў адзін шорсы. Тут стаялі літоўцы. Ну і сваіх было, марасавалі 10 тых самаховцаў. Як началася гэта, яны рашылі ты Боркі ліквідзіраваць, дык пашлі яны тры атрада. Партизаны. Ну, когда шли сюда, отсюда партизаны, там стояла варта. И один вартовый это выстрелил и ранил командира партизанского отряда. И он дал команду, значит, всех бить без разбору. Забили 56 человек.
Говорил Миколай Федорович, який подказал нам еще одну шведку той страшной трагедии у вёсцы Борки. Вот как запомнила той день Люба Егеня, 84 годы.
Прибегая на новую хату, мы на печи четверо. Текайте, дети, горим. Мы утеки. Тут погреб. Уже дым нас задушивая в погребе. Мама вылезла и упала, а забили тогда маму, деда, двух маминых сестров, мужиков побили. Батька моего родную сестру забили.
А кто конкретно забіваў буркаўцаў, ці высветлілася гэта пазней?
Потом тут свадьба была ў адных. І Бобік з пастарыня. І яго фамілія Бобік. А ён у партизанах быў. Быў на свадьбі і прагаварыўся па вулічнаму. Маму звалі Марышка. Марышку, кажа, я сваєю рукою положив. І приїжджав сам менший брат мой, Тимох. І почув гэта. І приходить, кажа, Люба, я найду того Бобіка, облію бензином, спалю. Тимох стала просить я. Його Бог накаже, не палі, бо самого ж поймають.
А як ви потім виживали у спаленій вёсці?
Остались на попелищі, голые, як стоїм, і одіть нема що. і їсти нема що. Викопав батько там яму, кришу зробив. Ми там зимовали, жили в той землянці. І вопростіться, і воші нападали, і голодовали, і короста дека нападала, і все пережили.
Гэта была Люба Егеня со спаленой партизанами вёскі Борки Івацевіцкага району, дзе па ўспамінах сведкаў ад партызанскіх куляў загінула больш за 50 чалавек. А яшчэ адзін відавочца тых жудасных падзеяў, жыхар вёскі Нацкава Дзяніс Пятка, нас так і не дачакаўся. Прыязджайце, хлопцы, я вам раскажу тую праўду, якую вы ў кіно не пабачыце і ў кнігах не прачытаеце. Хлопцы прыехалі, каб моўчкі пастаяць ля свежага крыжа на могілках, дзе ляжаць і 27 вяскоўцаў, дата смерці на чыіх помніках адна – 16 сакавіка 1943 году. А таму спяшаймася занатоўваць жывую гісторыю, каб праўда пра вайну і партызанку, пра якую не змаўкаюць сёння афіцыйныя СМІ, не выглядала такой прыхарошана аднабокай.
Гучала перадача «Вольная студыя» з жыхарамі спаленых савецкімі партызанамі падчас Другой сусветнай вайны вёсак сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 10 000, Чэшская Рэспубліка.